21 bob. Parvoz. Men ko'rinmayapman, men erkin qushman. Men ko'rinmayapman, men erkin qushman. Margarita o'z ko'chasi uzra uchib borib, uni kesib o'tgan boshqa tor ko'chaga chiqdi. U kerosin va hasharotlarga qarshi suyuq dori bilan savdo qiluvchi, yerga cho'kib qishayib qolgan neft do'koni joylashgan bu yamoq yasqoq, qang'ir qishiq uzun tor ko'chadan ham bir zumda uchib o'tdi va shundagina, garchi mutlaqo erkin va ko'rinmas bo'lsa ham, ehtiyot bo'lish kerakligini fahmladi. U hoziroq muyulishdagi qiyshaygan fonus ustuniga urilib halok bo'lishi mumkin edi, lekin cho'tkani vaqtida to'xtatib bir o'limdan qoldi. Margarita cho'tkani mahkam changallab ustunga chap berib o'tdi va endi elektr simlari, trotuar uzra ko'ndalang yozilgan viveskalardan o'zini ehtiyot qilib sekinroq ucha boshladi. Uchinchi tor ko'cha to'g'ri Arbatga olib chiqar edi. Margarita ham cho'tkani boshqarishni endi puxta o'rganib olgan edi. Cho'tkovning izmiga yurib qo'l va oyog'ining xiyolgina harakatiga itoat etardi. Margaritaning o'zi ham shahar uzra uchayotganda ehtiyot bo'lish, ko'pam beboshlik qilmaslik kerakligini tushungan edi. Bundan tashqari, boya ko'chaga uchib chiqqanidayoq odamlarga ko'rinmayotganini fahmlangan edi. Hech kim boshini ko'tarib osmonga qaramas, voy, ana buni qaranglar deb qichqirmas, o'zini panaga olib qochmas, dod solmas, xushidan ketmas, telbalarcha xaxolamas edi. Margarita taxminan ikkinchi qavat balandligida tovushsiz asta uchib borardi, lekin shunda ham sharog'on Arbat ko'chasiga chiqaverishdi, xiyol yanglishib qandaydir gardishsimon ko'cha belgisiga kifti bilan urilib ketdi. Bu hol Margaritaning achchig'ini chiqardi. U itoatkor cho'tkani taqqa to'xtatib, chetroq uchib bordi, so'ng birdan o'sha gardishga hamla qilib cho'tkaning uchi bilan uning oynasini chil-chil sindirdi. Oyna siniqlari pastga to'kilib, odamlar o'zlarini chetga olishdi. Qayerdadir xushtak chirilladi. Ammo Margarita bu nokerak ishni bajarib bo'lgach qahqaha urib kuldi. Albatta juda ehtiyot bo'lish kerak ekan deb o'yladi u. Bu yerda hamma narsa shunaqa ham ayqash-chuyqash bo'lib ketibdiki, pand yeb qolishim hech gap emas. O'simlar orasidan sho'ng'ib uchib o'tarkan o'z poyi ostida pastda trolleybus, avtobus va yengil mashinalarning tomlarini ko'rdi. Yo'lkalarda esa yuqoridan qaragan Margaritaga xuddi kepkalar daryosi oqayotgandek tuyulardi. Bu daryolardan jilg'alar ajralib chiqib, tungi magazinlarning olovli og'ziga oqib kirardi. Voy bu, atalayku deb o'yladi Margarita achchiqlanib. Qimir etishga imkon yo'g'a. U Arbatni kesib o'tib 4-chi qavat balandligiga ko'tarildi va muyulishdagi teatrning mash'aladek porlab turgan quvurlari yonidan o'tib, ikki tomonida baland-baland imoratlar qad ko'targan juda bir tor ko'chaga kirib bordi. Bu yerdagi uylarning hamma derazalari lang ochiq bo'lib, ularning hammasi radiodan musiqa eshitilardi. Margaritaning sinchkovligi tutib, shu derazalardan biriga mo'raladi, oshxonaga ko'zi tushdi. Plita ustida ikkita primus vag'illab yonar, qo'liga qoshiq ushlagan ikki ayol shang'illab janjallashardi. Hojatxonaga kirib chiqqandan keyin chiroqni o'chirish kerak. Men sizga aytsam, Pedagogiya Petrovna, dedi bug' chiqib turgan kastryul yonida turgan ayol. Bo'lmasam ariza bering, sizni ko'chirtirib yuboramiz. O'zingiz ham qolishmaysiz, deb javob qildi ikkinchi ayol. Ikkovingiz ham bir-biringizdan qolishmaysiz, dedi Margarita jarangdor ovoz bilan. Deraza orqali oshxonaga uchib kirarkan. Janjallashayotgan ikki ayol tovush kelgan tomonga o'girilishdi-yu, qo'llarida yuvuqsiz qoshiq bilan serrayib qolishdi. Margarita og'izda qo'l cho'zib, ikkala primusning qulog'ini burab, o'tini o'chirdi. Ayollar voy deb yuborib, og'izlari ochilgancha angrayib qolishdi. Lekin endi oshxona Margaritaning joniga tekkan edi. Shu bois u yana tor ko'chaga uchib chiqib ketdi. Ko'cha boshdagi chamasi endigina qurilib bitgan 8 qavatli muhtasham bino Margaritaning diqqatini tortdi. U pastlab borib yerga qo'ndi va imoratning old tomoni qora marmar bilan qoplanganini, uning oynavand keng eshigi ichkarisida oltin xoshiyali furoshka kiygan, tugmalari yaltiroq darvon turganini, eshik tepasiga esa oltin harflar bilan Dramadab uyi deb yozilganini ko'rdi. Margarita bu dramadab degani nima ekan deb o'ylab ko'zlarini suzgancha yozuvga tikilib qoldi. So'ng cho'tkani qo'ltig'iga qistirib, eshikni ochib ichkari kirarkan bu raftori bilan darboning og'zini ochirib qo'ydi. Ichkarida ko'zi lift yonida devorga osilgan kattakon qora taxtaga tushdi. Bu taxtaga xonadonlarning raqamlari va ularda yashovchilarning familiyalari oq harflar bilan yozilgan edi. Bu ro'yxatning eng tepasiga yozilgan dramaturg va adabiyotchilar uyi degan yozuvni ko'rgan Margarita bo'g'iq qog'oz bilan vahshiyona qiyqirib yubordi. U havoga ko'tarilib ro'yxatdagi familiyalarini diqqat bilan o'qiy boshladi. Xustov, Dvubratskiy, Kvant, Beskutnikov, Latunskiy. Latunskiy deb chinqirib yubordi Margarita. Latunskiy, iye bu o'sha-ku, ustani nobud qilgan shu edi-ku. Eshik yo'lda turgan darbon taajjubdan bir sakrab tushib, ko'zlarini baqraytirgancha qora taxtaga tikilib qoldi. U kutilmagan mo'jizani, qanday qilib odamlar ro'yxati dabdurustdan chiyillab turganini tushunolmay garang edi. Margarita esa bu payt zinadan yuqoriga g'izillab chiqib borarkan, zavq shavq bilan takrorlardi. Latunskiy 84, Latunskiy 84, mana chapda 82, o'ngda 83, yana bir qavat balanda chapda 84. Shu yerda u. Mana yozuv. O Latunskiy. Margarita cho'tkadan tushdi. Uning qizib ketgan tovonlari muzdek toshtaxta terilgan maydonchaga tegib huzur qildi. U bir marta, keyin yana bir marta qo'ng'iroq qildi. Ammo hech kim eshikni ochmadi. Margarita qo'ng'iroq tugmasini yana ham qattiqroq bosgan edi, xonadonni boshga ko'tarib jiringlagan qo'ng'iroq ovozini o'zi ham eshitdi. Ha, Massoli Traysning tramvay tagida qolib o'lgani va motam majlisining aynan shu bugun oqshomga belgilangani uchun 8-qavatdagi 84-xonadonning egasi to o'lguncha marhum Berliozdan minnatdor bo'lishi kerak. Tanqidchi Latunskiyning omadi bor ekan. Shu omad uni mazkur juma kuni jodugarga aylangan Margarita bilan uchrashishdan qutqarib qoldi. Eshikni hech kim ochmadi. Shunda Margarita yo'l-yo'lakay qavatlarni sanab o'qdek pastga tushdi-da ko'chaga yugurib chiqdi va tepaga qarab qavatlarni sanarkan Latunskiyning derazalarini taxminlab topdi. Binoning burchagida 8-qavatdagi 5 ta qorong'i deraza shubhasiz o'shaning uyi edi. Margarita shu taxmini bilan havoga ko'tarildi va bir necha soniyadan keyin ochiq derazadan qorong'i xonaga kirdi. Bu yerda oyning ingichkagina kumush yog'dusi tushib turardi. Margarita shu yog'du yo'lakdan chopib borib Включательni paypaslab topdi. Yana bir daqiqadan keyin butun xonadon yoritilgan edi. Chotka bir burchakda turardi. Margarita uyda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, zinaga chiqadigan eshikni topib, eshikni ochib, undagi yozuvni tekshirdi. Yozuv o'sha edi. Demak, Margarita o'zi ko'zlagan uyga kirgan edi. Ha. Aytishlaricha tanqidchi Latunskiy hanuzgacha bu mudhish oqshomni eslasa rangi quv o'chib ketarmish. Hanuzgacha Berliozning nomini izzat ikrom bilan eslarmish. Agar u uyida bo'lganida bu oqshomning qanday mash'um Brazil jinoyat bilan yakunlanishi mutlaqo mavhum bo'lib qoldi. Margarita oshxonadan salmoqli bolg'acha ko'tarib chiqqan edi. Yalang'och va ko'rinmas jodugar o'ziga taskin tasalli berish ko'rinardi. Qo'llari betoqat titrardi. U yaxshilab mo'ljalga olib turib, royal klavishlarga bolg'a urdi. Royalning ayanchli nolasi butun xonadonni bosib ketdi. Uning klavishlari o'pirilib, sirlari ko'chib, har tomonga sachray boshladi. Royal guldurar, ingrar, xirillar jaranglardi. Uning sirlangan qopqog'i xuddi to'pponcha otilgandek qars etib yorildi. Margarita og'ir xansirab royalning torlarini bolg'acha bilan qayrar, uzar edi. Nihoyat juda charchab biroz nafasini rostlab olish uchun o'zini kresloga otdi. Vannaxonada ham, oshxonada ham suv mudhishona sharillab oqar edi. Suv toshib polga tusha boshladi chog'i deb ko'nglini o'tkazdi Margarita. So'ng ovoz chiqarib ilova qildi. Lekin ko'pam o'tiraverish kerak emas. Suv oshxonadan yo'lakka oqib chiqa boshlagan edi. Margarita yalangoyoq shalob-shalob suv kechib, oshxonadan tanqidchining xonasiga chelaklarda suv olib kirdi va uni yozuv stolining g'aladonlariga qo'ydi. Keyin shu xonada turgan shkafning eshigini bolg'acha bilan urib buzdi-da yotoqxonaga otildi. U yerda katakon ko'zga o'rnatilgan shkafni buzib, tanqidchining osig'liq turgan kostyumini oldi va olib borib vannadagi suvga bo'ktirdi. Xonadan olgan siyohdonni yotoqxonaga olib kirib, siyohni ikki kishilik karavatdagi momiq o'rin ko'rpa ustiga to'kdi. Garchi Margarita o'zining bu vayrongarlik faoliyatidan benihoya huzur qilayotgan bo'lsa ham, ayni paytda bu faoliyatning samarasi unga hamon zig'irdakkina bo'lib ko'rinardi. Shuning uchun endi ko'zi tushgan hamma narsani chilparchin qila boshladi. U fikus o'rnatilgan gultuvakni sindirdi. Bu ishini chala qoldirib yotoqxonaga kirdi. Boshxonadan olgan kattakon pichoq bilan choyshabni tildi. Fotosurat o'rnatilgan oynavandli chorcho'plarni urib sindirdi. U charchashni bilmas, ayni chog'da butun badanidan duv-duv ter oqardi. Bu payt Latunskiy uy ostidagi 82-chi uyda dramaturg Kvantning uy xodimasi oshxonada choy ichib o'tirarkan yuqori qavatda eshitilayotgan tapir-tupir yugurishlar, alanimalarning taraqlagani, chil-chil singanini eshitib hayron bo'lib qoldi. U boshini ko'tarib shiftga qaradi. Qaradi-yu shiftning birdan qandaydir o'limtik rangda ko'kara boshlaganini ko'rdi. Bu dog' xotimaning ko'z oldida tez kattalasha boshladi. Bu dog' xodimaning ko'z oldida tez kattalasha boshladi va birdan tomchilar paydo bo'ldi. Xodima bu hodisaga 2 daqiqacha tikilib o'tirib, nihoyat shiftdan haqiqiy yomg'ir yog'a boshladi. Shundagina u sapchib turib ketib suv tushayotgan yerga polga tog'ora qo'ydi, ammo buzug'ircha ham yordam bermadi, chunki shiftdagi xoldoqda bor ekangayib endi yomg'ir gaz plitasiga ham idish tovoqlar uyulgan stol ustiga ham oqa boshlagan edi. Shunda Kvantning uy xodimasi chinqirib yuborib zina boshiga otilib chiqdi. Latonskiyning uyidagi qo'ng'iroq to'xtovsiz jiringlay boshladi. Mana, qo'ng'iroq boshlandi. Endi ketsa ham bo'ladi, dedi Margarita. U cho'tkani minarkan eshik tirqishdan kelayotgan ayol kishining ovoziga quloq soldi. Ochinglar, ochinglar Dusya, och eshikni. Sizlarnikidan oqyaptimi suv? Biznikini suv bosdi. Margarita bir metrcha yuqoriga ko'tarilib bolg'acha bilan qandilga bir urgan edi, ikkita lampochka portlab, shokilalar har tomon sochilib ketdi. Eshik tirqishdan eshitilayotgan chinqiriq tindi. Zinadan chopib tushayotgan oyoq tovushlari eshitildi. Margarita derazadan uchib chiqib, uning oynasiga tashqari tomondan bolg'acha bilan sekingina urdi. Oyna chirs etib sindi-yu, bo'laklari uy sirtini qoplagan marmar plitalarga urilib-urilib pastga sochilib tusha boshladi. Margarita ikkinchi deraza oldiga uchib o'tdi. Bu payt juda pastda yo'lkada odamlar zir yugura boshlashdi. Uy yo'lda turgan ikki mashinadan biri motorini gurillatib jo'nab qoldi. Margarita Latonskiyning derazalarini saramjon qilib bo'ldi. Qo'shni uyning derazalari oldiga suzib bordi. Oynalarning chil-chilsinishi tobora chatirlashdi. Taraqlagan jarangdor ovozlar, jaranglagan ovozlar butun ko'chani bosib ketdi. Uyning birinchi yo'lagidan darbon yugurib chiqib tepaga qaradi. Qanday chora ko'rishga darrov aqli yetmadi shekilli, biroz taraddudlanib qoldi. So'ng og'ziga xushtak olib, jon jahdi bilan churillata boshladi. Margarita shu xushtak sadosi ostida 8-inchi qavatdagi oxirgi deraza oynasini maroq bilan sindirdi-da 7-inchi qavatga tushib, bu qavatning ham oynalarini bir chekkadan sindira ketdi. Butun uyni vahima bosdi. Oynasi hali sinmagan derazalar lang ochilib, ularda odamlarning boshlari ko'rinar va shu zahoti yana g'oyib bo'lardi. Ochiq derazalar esa aksincha yopilardi. Ko'chaning narigi yuzdagi uylarning yorug' derazalarida dramata binosining derazalari nega o'z-o'zidan sinayotganini bilishga urinib, bezovta bo'layotgan odamlarning qora ko'lankalari ko'rinardi. Tor ko'chadan dramatab uyi tomon xalq chopib kelardi. Uy ichida esa gangib qolgan odamlar zina va yo'lkalarda sababsiz, maqsadsiz zir yurishardi. Kvantning uy xodimasi zinadan chopib tushayotgan odamlarga uyimizni suv bosdi deb baqirardi. Bir lahzadan keyin unga Kvantning tagida 80-inchi uyda turuvchi Xustovning uy xodimasi jo'r bo'ldi, chunki Xustovlarning oshxonasi bilan hojatxonasi shiftidan ham sharillab chakka o'ta boshlagan edi. Nihoyat Kvantlar oshxonasida shiftning suvog'i palaxsa bo'lib ko'chib tushib stolga uyilgan yuvuqsiz idishlarning hammasini chil-chil sindirdi. Shundan keyin suvoq orasiga ketak-ketak qilib terilgan chiqqa xol taxta toqilar orasidan suv seldek sharillab oqa boshladi. Endi birinchi podyezd zinasidan odamlarning dod faryoti eshitildi. Margarita 4-inchi qavatdagi so'nggi ikki deraza oldidan uchib o'ta turib ichkariga qaradi va shosha-pisha protivogaz kiyayotgan bir odamni ko'rdi. Margarita deraza oynasini urib sindirib, u odamni qo'rqitib yubordi. U xonadan qochib chiqib ketdi. U shu choq kutilmaganda shafqatsiz vayrongarchilik taqqa to'xtadi. Margarita 3-chi qavatga suzib tushib, nafis qora parda tutilgan eng chekka derazadan ichkariga mo'raladi. Xonani qalpoqcha kiydirilgan bitta chiroq g'ira-shira yoritib turardi. Ikki yoniga to'rt tutilgan kichkina bir karavatchada 4 yoshlar chamasidagi bola shovqinga quloq solib qo'rqib o'tirardi. Xonada kattalardan hech kim yo'q edi. Chamasi hamma tashqariga yugurib chiqib ketgan bo'lsa kerak. Oyna sindirishyapti, dedi bola va oye deb chaqirdi. Hech kim javob bermadi. Shunda u oye qo'rqaman, dedi. Margarita pardani chetga surib derazadan uchib kirdi. Qo'rqaman, deb takrorladi bola va dag'dag' titray boshladi. Qo'rqma, hech qo'rqma bolakay, dedi Margarita shamol tegib qirillab qolgan ovozini mayinroq qilish ko'rinib. Oyna sindirgan sho'x bolalar edi. Rakatka otishdimi, deb so'radi bola qaltirashdan to'xtab. Ha, rakatka otishdi, rakatka, deb tasdiqladi Margarita. Sen yotib uxla. Sitning otgan, dedi bola. O'shanda rakatka bor. Ha, to'g'ri, o'sha otdi. Bola quvlik bilan bir chetga qaradi-da so'radi. Siz qayerdasiz, xola? Men yo'qman, deb javob qildi Margarita. Tushunga kiryapman. O'zim ham shunaqa deb o'ylovdim, dedi bola. Sen yuzingni kaftingga qo'yib yot, deb yurdi Margarita. Men sening tushingga kiraman. Ha, mayli, tushimga kira qoling, deb rozi bo'ldi bola va shu zahoti yuzini kaftiga qo'yib yotdi. Senga ertaga aytib beraman, dedi Margarita va qaynoq qo'lini bolaning sochi olingan boshiga qo'ydi. Bor ekan, yo'q ekan. Dunyoda bir xola bor ekan. U befarzand, yana umuman bebaxt ham ekan. Mana shu xola nuqul yig'layverib, oxiri bachaqil jodugarga aylanibdi. Margarita jim bo'lib, qo'lini bolaning boshidan oldi. U uxlab qolgan edi. Margarita bolg'achani astagina deraza tokchasiga qo'yib, o'zi tashqariga uchib chiqdi. U yo'lda to'z-to'p bo'lon edi. Oynasi niqlarga ko'milib ketgan asfalt yo'lkada odamlar bir nimalarni baqirishib, zir yugurishardi. Ular orasida endi militsionerlar ham paydo bo'lgan edi. Birdan qo'ng'iroq bong chaldi va ustida narvoni bor o't o'chiruvchi qizil mashina arbatdan tor ko'chaga burilib kirib ketdi. Bugun bundan keyingi voqealar endi Margaritani qiziqtirmas edi. U birontasimga tegib ketmasligi uchun eng avval qay tomonga uchishini ko'zlab oldi-da, cho'tka dastasini mahkamroq siqqan edi. Bir zumda bu mash'um uydan ancha balandlab ketdi. To'r ko'cha uning poyida bir tomonga og'ib, keyin butkul pastlikka tushib ketdi. Endi shu bitta ko'cha o'rnida Margaritaning oyoq ostida g'ich-g'ich tomlar paydo bo'ldi. Ularni har yer har yerdan charog'on yo'llar chor burchak qilib kesib o'tgan edi. Bularning bari to'satdan bir tomonga suzib ketdi. Chiroqlar zanjiri surkalib, bir-biriga qorishib ketdi. Margarita yana bir siltanib oldinga otilgan edi. Boyagi tomlar yer qariga kirib, ko'zdan g'oyib bo'ldilar. Endi ularning o'rnida pastda elektr chiroqlardan vujudga kelgan miltillovchi ko'l paydo bo'ldi va bu ko'l birdan yoni bilan tikka turdi. So'ng Margaritaning tepasiga chiqib oldi. Oy esa uning oyog'i ostida porlay boshladi. Margarita o'zining chalqancha uchayotganini angladi va yana asl holatiga tushib, o'g'irilib qaragan edi. Chiroqlar ko'lining ham endi g'oyib bo'lganini, orqada ufqda faqat pushtirang shafaqqina qolganini ko'rdi. Bir lahzadan so'ng bu shafaq ham yo'qoldi. Shunda Margarita o'zidan balandda chap tomonda suzayotgan oydan bo'lak hamrohi yo'qligini ko'rdi. Uning sochlari allaqachon qurpaygan, oy esa badanini uv tortib o'z nuriga cho'miltirardi. Margarita pastda ikki qator bo'lib tizilgan siyrak chiroqlarning ikkita o'tli chiziqqa aylangani va bir zum o'tmay orqada qolib ko'zdan g'oyib bo'lganini ko'rib, o'zining hayratoni tez uchib ketayotganini fahmladi-yu, ammo hech nafas qaytmaganidan hayron bo'ldi. Oradan yana bir necha soniya o'tishi bilan juda uzoqda pastda yer sathida elektr sho'lalaridan vujudga kelgan yangi ko'l porladi, lekin u shu lahzadayoq chirpirak bo'lib aylanib yer qa'rida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yana bir necha soniya o'tishi bilan yana boyagi manzara takrorlandi. Shaharlar, shaharlar deb chinqirib yubordi Margarita. Shundan keyin ham u o'z oyog'i ostida ochiq qora g'ilofda yotgan qandaydir shamshirlarning 2-3 marta g'ira-shira tovlanganini va ularning daryo ekanligini fahmladi. Parvozdagi ayol boshini yuqoriga chap tomonga o'girib, oyning nihoyatda shiddat bilan orqaga Moskva tomon suzayotganini va ayni paytda ajabtovur qilt etmay turganini ko'rdiki, bu oy yuzidagi o'tkir tumshug'i tark etilgan shahar yoqqa qaragan ajdar yo bukri toychoqni eslatuvchi mavhum qora dog' ko'zga yaqqol tashlanib turardi. Shu mahal Margarita nazarimda chutkani bekorga bunchalik shitob bilan uchiryapman. Bunaqa tezlikda tevarak atrofni tuzukroq kuzata olmayman ham, parvozdan lazzatlana olmayman ham deb ko'nglidan o'tkazdi. Margarita chotkaning bosh tomonini oldinga itargan edi, uning dastasi dumi yuqori ko'tarildi. Shunda u uchishni sekinlatib, yer sari pastlay boshladi. Mana shu xuddi samoviy chanada uchganday pastga sirpanib tushish unga eng zo'r huzur bag'ishladi. Yer Margarita sari ko'tarilib kelarkan, uning shu paytgacha mavhum bo'lgan qop-qora sathidagi sirli jihatlari ochilib, jamiki jozibalari oydin tunda yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Yer Margaritaga yaqinlashib kelar va uning dimog'iga endigina yashil libos kiya boshlagan o'rmonlar hidi ufurayotgan edi. Margarita shudringli o'tloqni burkagan tuman ustidan so'ng bir ko'l uzra suzib o'tdi. Margaritaning oyog'i ostida qurbaqalar baralla qurullashar, qayerdadir juda olisda poyezd negadir yurakni hayajonga solib pishillab borardi. Margarita ko'p o'tmay o'sha poyezdni ham ko'rdi. U havoga uchqunlar sachratib, xuddi pilla qurti kabi imillab ketib borardi. Margarita undan o'zib ketib, yana bir ko'l ustidan uchib o'tdi. Bu ko'l sathida yana bitta oy porlab turardi. Yana ham pastlab azim qarag'aylarning uchlariga oyoqlari tegay-tegay deb ucha boshladi. Shu payt orqadan havoni tarillatib yirtayotganday mudhish shovqin eshitildi. Bu shovqin Margaritaga tobora yaqinlab kela boshladi. Xuddi uchib kelayotgan zambarak o'qini eslatuvchi bu shovqinga ayol kishining ancha chaqirimga eshitiluvchi qahqahasi asta-sekin omuqda bo'la boshladi. Shunda Margarita orqasiga o'girilib mavhum bir qora qorishmani ko'rdi. Bu qorishma ancha yaqinlashib kelganida uning yana bir nimaga minib olgan odam ekanligi ayon bo'ldi. Yana birozdan keyin u odamning kimligi ham ma'lum bo'ldi. Bu Natasha edi. U Margaritaga yetib olib tezlikni kamaytirdi. Sochlari shamolda to'zg'ib ketgan qip-yalang'och Natasha bir semiz to'ng'izga minib olgan edi. To'ng'iz oldingi tuyoqlarga portfel ushlab olgan, orqa tuyoqlari bilan jon holatda tinmay tepinardi. Uning ko'zidan tushib ipiga ilinib qolgan pensnesi ahyon-ahyonda oy shulasida yaraqlab qo'yar, shlyapasi esa hadeb ko'ziga tushib ketaverardi. Margarita to'ng'izga tikilibroq qarab uni tanidi. Bu Nikolay Ivanovich edi. Ana shunda Margaritaning qahqahasi o'rmon uzra yangrab Natashaning xandasiga qorishib ketdi. Natashka deb qichqirdim, chinqirdi Margarita. Yog'opa surdingmi sen ham? Aylanib ketay sizdan deb javob qildi Natasha o'z hayqirig'i bilan mudroqdagi qarag'ayzorni uyg'otib. O mening fransuz qirolicham, men mana uning ham kal boshiga surgan edim yog'upadan. Malikiyam deb bukurdi to'ng'iz yig'loq ovoz bilan ustiga mingan suvori ayolni shataloq otib uchirib yuborarkan. Tasadduq Margarita Nikolayevna deb chinqirardi Natasha. O'z bekasi bilan yonma-yon uchib borarkan. Rost, yog'upangizni oldim. Axir biz ham odammiz, yashashni, uchishni xohlaymiz. Meni kechiring, malikam, endi men qaytmayman. O'lsam ham qaytmayman. Voy, qanday yaxshi ya Margarita Nikolayevna, menga uylanmoqchi, dedi Natasha xijil bo'lib pishillab borayotgan to'ng'izning gardaniga barmog'i bilan niqtab. Uylanmoqchi, meni nima deb chaqirding, ha? Deb chinqirdi u to'ng'izning quloqiga engashib. Ma'buda, deb xirilladi to'ng'iz. Men bunday tez ucha olmayman. Muhim qog'ozlar sochilib ketishi mumkin. Natalya Prokofyevna, men norozilik bildiraman. Ey, jin ursin seni, qog'oz bog'ozlaring bilan birga, deb chiyladi Natasha gustoxona xaxolab. Sekinroq, Natalya Prokofyevna. Axir, birov eshitib qolishi mumkin-ku, deb baqirdi to'ng'iz yolvorib. Natasha Margarita bilan yonma-yon uchib borarkan, bekasi uchib ketganidan keyin uning uyida nimalar bo'lganini kula-kula gapirib berdi. Natasha sovg'a qilingan buyumlarning birontasiga ham boshqa qo'l urmay darhol kiyimlarini yechib taxlabdi-yu, yog'upaga o'tiribdi. So'ng uni apil-tapil badaniga sura boshlabdi. Qarasa, bekasi yuz bergan o'zgarish unda ham sodir bo'libdi. Natasha suyungandan xandon tashlab kulib, o'zining ko'zguda aks etgan mo'jizakor go'zalligidan sarmas bo'lib turganida, eshik ochilib, ostonada Nikolay Ivanovich paydo bo'libdi. U Margarita Nikolayevnaning ko'ylagini va o'zining shlyapasi bilan portfel uni qo'lida ushlagancha qattiq hayajonlanib turganmish. Uning ko'zi Natashaga tushibdi-yu, esi og'ib qolibdi. So'ng biroz xushini yig'ib olib, cho'g'dek qizargancha g'uldirabdi. Shu ko'ylakni yerdan ko'tarib, shaxsan olib chiqishni o'z burchim deb bildim. Boya nima deb aytding, yaramas, a? Deb chiyillar va xandon tashlab kulardi Natasha. Nimalar deding? Nima deb yo'ldan urding meni? Jaraq-jaraq pul va'da qilding. Klavdiya Petrovna bilmaydi deb aytding. Nima? Yo gaping yolg'onmi? Deb chinqirardi Natasha to'ng'izga. U esa xijil bo'lib tumshug'ini chetga burardi. Natashaning sho'xligi tutib ketib, bexosdan Nikolay Ivanovichga ham yog'upa suribdi. Suribdi-yu, ajablangandan dong qotib qolibdi. Pastki qavatda yashovchi bu muhtaram zotning yuzi burushib cho'chqa tumshug'iga aylanibdi. Qo'l va oyoqlaridan tuyoqlar o'sib chiqibdi. Shunda Nikolay Ivanovich ko'zguga qarabdi-yu, jon achig'ida alam bilan chinqirib yuboribdi. Ammo fursat o'tgan edi. Yana bir necha soniyadan keyin u boshiga tushgan musibatdan yum-yum yig'lagancha ustiga Natashani mindiribdi-yu, Moskvadan allaqaysi tomonga shamoldek uchib ketibdi. Meni avvalgi asl qiyofamga qaytarishingizni talab qilaman, dedi u xirqiroq ovoz bilan. Yo g'azablanib, yo yolvorib, so'ng xurxurlay boshladi. Men g'ayriqonuniy yig'inda ishtirok etishni istamayman, Margarita Nikolayevna. Siz uy xodimangizni tartibga chaqirishingiz kerak. Ha, darrov senga men uy xodimasi bo'lib qoldimmi? Uy xodimasi degan, deb chiyillardi Natasha to'ng'izning quloqidan chimchilab olarkan. Boya ma'buda deb atovdingmi? Otimni nima devding? Venera, dedi yig'lamsirab to'ng'iz. U toshlar orasidan jildirab oqayotgan jilg'i uzra uchayotgan tuyoqlari bilan yong'oq butasini shitirlatib o'tdi. Venera, Venera, deb mag'rurona chinqirdi Natasha. Bir qo'lini beliga qo'yib, ikkinchi qo'lini oy tomon cho'zgancha. Margarita, qirolicham, iltimos, iltimos qilib ko'ring. Meni shu alvastiligimcha qoldirishsin. Aytganingiz amri vojib. Siz axir hokimasiz. Shunda Margarita, yaxshi, so'z beraman, deb javob qildi. Rahmat, deb chinqirdi Natasha. Va birdan shiddatli va allaqanday maxsun ohangda baqirdi. Hey, hey, tezroq, tezroq. Yana bir shataloq otchi. U to'ng'izning jon holatda yelib yugurish oqibatida ich-ichiga botib ketgan biqiniga tomonlari bilan niqtagan edi. To'ng'iz yana havoni chok qilib yashinday olg'a otildiki, bir lahza o'tar o'tmas Natasha olisda qora bir nuqta bo'lib ko'rindi. Keyin esa mutlaqo ko'zdan g'oyib bo'lib, sharpasi ham o'chdi. Margarita huvillagan notanish joylarda tepaliklar uzra boya-boyagicha asta-sekin uchib borardi. Bu tepaliklarda o'sgan siyrak azim qarag'aylar orasida u yer-bu yerda xarsang toshlar yotardi. Margarita uchib borarkan, hozir Moskvadan juda ham olislab ketgan bo'lsam kerak, deb o'ylardi. U mingan cho'tka endi qarag'aylar ustidan emas, balki bir tomoni oy shulasidan kumush rangda tovlanayotgan daraxtlar orasidan uchib borardi. Uning yengil soyasi yerda, o'zidan ancha oldinda o'rmalab borardi. Endi oy Margaritaning yelkasiga yog'du sochardi. U suv yaqinligini sezdi. Demak, manzil shu o'rtada. Margarita qarag'aylar orasidan uchib chiqib, Burjar labiga og'zida uchib keldi. Jarning oy shulasi tushmagan tubida daryo oqardi. Bu tikka jar etagida tuman butalar shoxiga ilinib turar. Daryoning narigi sohili esa yassi va past edi. U yerda bir to'p bo'lib o'sgan allaqanday sershoq daraxtlar ostida yonayotgan gulxandan uchqunlar chaqnar va qandaydir sharpalarning izg'ib yurgani ko'rinardi. Margaritaning qulog'iga o'sha yoqdan g'ashga teguvchi allaqanday sho'x musiqa eshitilganday bo'ldi. Undan narida to ko'z yetgungacha oyning kumush shu'lasiga g'arq bo'lgan tekis dashtda na biron kulba, na qilt etgan jonzot ko'rinardi. Margarita jar yoqasidan pastga sakrab, zum o'tmay o'zini daryo bo'yida ko'rdi. Samoviy parvozdan so'ng uning cho'miligi keldi. U cho'tkani bir chetga otib yuborib, yugurib kelib suvga sho'ng'idi. Uning qushday yengil jismi mavjlarga misoli kamon o'qiday botib, olam jahon suv ustunini deyarli oyga qadar sachratdi. Suv xuddi hammomdagidek iliq ekan. Margarita suv qaridan ko'tarilib, daryodan hech sog' yo'qligidan foydalanib, prosa miriqib suzdi. Margarita oxir sohilga chiqdi. Uning badani cho'milish oqibatida qizib ketgan edi. Endi u hech qanday charchoq sezmay, jiqqa xol maysu ustida shodlikdan o'yin tusha boshladi. Keyin u qattiq xushtay chalgan edi, oldiga cho'tkasi uchib keldi. U cho'tkani minib olib, daryo ustidan narigi sohilga uchib o'tdi. Bo'r tog'ining soyasi bu yerga yetmagan, shu bois butun sohil oy yog'dusiga g'arq bo'lib yotardi. Margaritaning oyog'i shudring ingan o'tloqqa tegishi bilan sambittollar ostida chalinayotgan musiqa balandroq yangradi va gulxan uchqunlari shoda-shoda bo'lib yanada sho'xroq chatnadi. Novdalariga nafis va momoq kuchalalar osilgan sambittollar ostida ikki qator tizilishib o'tirgan lunjdor baqalar xuddi rezinkadan yasalganday goh shishib, goh puchayib, yog'och surnaylarda sho'x marshni chalardilar. Bu mashoqlar qarshisida to'n novdalarga osilgan yaltiroq bo'keklar notalarni yoritar, baqalarning basharalarida gulxanning sarosimali shulasi ko'rinardi. Marsh Margarita sha'niga chalinayotgan edi. U nihoyatda zo'r tantana bilan kutib olindi. Daryo sathida davra qurib o'ynayotgan shaffof badan suv parilar o'yinini to'xtatib, suv o'tlarini silgib Margaritani qutlay boshladilar. Shunda huvillagan nim yashil sohilda ularning ingrovchi saslari yangrab, aks sadosi juda olislarga eshitildi. Yalang'och albastilar sambittol orqasidan yugurib chiqib, bir qatorga tizilishdi va saroy xonimlariga xos tabozi bilan tiz bukib ta'zim qila boshlashdi. Bitta takatuyoq jonzot yelib kelib, Margaritaning qo'lidan o'pdi. Darhol yerga shohi payondoz yozib, qirolicham cho'milib yengil tortilarmi deb so'radi va yon boshlab hordiq chiqarishni taklif qildi unga. Margarita ham taklifni qabul etdi. Shunda takatuyoq unga bir qadoq shampan vinosi tutdi. Margarita vinoni ichib yuborgan edi, darhol ko'ngli gulday yashnab ketdi. U Natashani surishtirgan edi, uning cho'milib bo'lib, o'z to'ng'izga mingancha yana Moskvaga uchib ketganini aytishdi. U tezroq borib, Margaritaning kelayotgani haqida darak berishi va uning uchun libos hozirlashda ko'maklashishi lozim ekan. Margarita ham sambittollar tagida uzoq o'tirmadi. Hamma safarga shaylana boshladi. Suv parilari oy nurida o'z raqslarini nihoyasiga yetkazdilar va asta ko'zdan g'oyib bo'ldilar. Takatuyoq maxluq Margaritadan daryo bo'yiga nimada keldingiz deb tavoziy bilan so'radi. Uning cho'tka minib kelganini eshitib, "O, axir bu noqulay-ku," dedi bir lahzada. Ikkita shoq butog'idan alomat telefon yasadi-da, kimdandir shu uning o'zida mashina yuborishni talab qildi. Talab ham bir daqiqa ichida bajarildi. Orolga usti ochiq, och mallarang mashina uchib tushdi. Lekin rulda rasman haydovchi emas, balki klyonka, furashka, qo'llariga og'ziga qo'lqop kiygan tumshuq uzun qop-qora qarqa o'tirardi. Orol huvillay boshladi. Uchib ketgan albastilar porlagan oy shulasida erib yo'q bo'lishdi. Gulxan ochib qor ustini kul bosa boshladi. Takatuyoq Margaritaning mashinaga chiqishiga ko'maklashdi. U keng orqa o'rindiqqa cho'kdi. Mashina g'uvullab bir sakradi-yu balandga deyarli oygacha ko'tarildi. Orol ham, daryo ham g'oyib bo'ldi. Margarita Moskva tomon g'izillab uchib ketdi.